ዋይ ሲያሰ ኢትዮጵያ ካን ሆርዶፋኒ ፋዩ ቢየ ፈረንሳይ ካንታን ረኔ ላፎ የኛ ከነበረይ ፈማ መተድሬንሳ ኢትዮጵያ ሊደርሺፕ እንዲሰረይ ዮካን ከዳንዲ ተርካ በዲ ሆገነ ኢትዮጵያ ጀሩ መጠንሰኔ ጅሩ ለፎ ዋይ ኢትዮጵያ ፍከሱማ ዋይ ቢዮተ አፍሪካው ፈሳራ ገዲ በሮተ ኢበኩረ ሰገሊፍ ቶርባታ ሞተ ከሰ መጠንሳሌ ቢየ ፈረንሳይ ካን አካ ሉህ ሞንድ ሊበሬሽን ኢፍ ሉ ኑቬል ጀራማኒፍ በሬ ሳቱራን በረኩመ ለማፍ ኩዳለም በሬፈማ መተድሬንሳ ኢትዮጵያ አፍተር መለስ ዮካን ኢትዮጵያ መለስ ቦዳ ጀዱ በሬሰኒ ኦዴፈኖ ጉዳን ከነራ አርጋሜፍ ሄዱ ከንዱበቺ ሴቱሬ በሬፈማ ሳማ ኢትዮጵያ ሊደርስ እንደሰረ ጀዱ ከነ ራካውዳን እትጋፈተማን ሰገንታሬ ጋንፋ አፍሪካ ፒተር ሃይንላይን ረኔ ላፎ ወሊን ጋፊፍ ዴቢ ገጌሰ ኩታተልቀባ ጃለነን አካር ማንገዲት ኤስት
ኢትዮጵያ ሊደርሺፕ እንዲሰረይ መተዱሬ ጀዱ ማሊፍ ፍለተኒ ሰጀዱፍ ጋፈተማኒ ዱጋንጅሩ ሆገነሮ አማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ሃለጉቱማን አደተየቱ ሰሙደቴ ጅራ ገማዳዳን ዮ ኢላለም ከናፍ አተሚት ሃለቁብሳን ገገሱን አከረጅሩ ሂምቤኩ ጀዳን ለፎርት ረኮንጅሩ ንጀልቀባ ጀዳን
As everybody knows Meles is dead and some kind of form
Aka namni hundumtu beku Meles dwera kan isa bakabud angagge san nijran lamafa ogani haran aka Meles jaba aka intane wan wali galanif ogana hundumtu of kesa qabu filatan garu attamitti walin hoji qusa aka hojitanin bekan sadafan gudini dinagde gadde majira modelin ittin hojjetamu sabara 1999 yokin 1992 ture sanarra amma daddabada kanaf modeli haratu ijaramu qabam
garu hoganna majru ofisa dizayni yokan modeli hara ittin etiopia misom sulafaka uf yokan hala haram biyetti hoganuf jabamiti kanafin hoganna walin qabanne jede jedan bulchi samajru iddo doda walitti qabame fakkenya Mumichi ministera Haila Mariam Dasalen oggana da jedani afangu tani dubbachu findandamu kanaf jech murtin kennam kore party wani hadik arfangiddu tiratti mari atametu sambod kore lena dadda na no ajira mumichi ministera ajiran itti dabarsu kore enkun yada jiran walitti fiduudan waligalu yalu yo waligalani murtin ragau obbo Haila Mariamis nilabsu yo waligalu batan murti sana yero biratti dabarsu jedan Lefort. Murti kenna mukana garu kore ho jira wachistu tu dabar samiti. Inni toko yada sakani kufisa. Kanaf ho ganni ho jataan juru jitan. Lamma fa waan mallas ratti wali galu ratti kofa hirkatani ho jatu. Sanaan al ho jirra nolu akku mattafa. Kanaf jecha ho ganni juru rakko hara umaman durahin abbatu kunis guya gara guyaatti mulla tajira jitaniru. Yero finfinne ke sature takkanu baddette dan. Ango gadamo jile rurani harkajira. Mari nanno wajira mumicha ministera tigagge famanis warriduri kase ango raturan sagale ratikabu. Fakenyaf TPLF kesa barakas simon fajadan. Siyum masfin siyasa jiru kesa beera. Hati warrao bomallas azem masfinis akkasuma. Abbadu la yofutan ne jadan. Akka fakenyat ho gana opidio turan jadani.
He has no official position inside the OPDO. But when the troubles occurred...
Abadulan ammankana ango PDO kesa ifatti kan kenname finqabu. Garu, yero rakkon oromo ambo kesat alate, ummani ambo presidenti am ango rajiru kan OPDO tidubachu infene. Abadula wajin kofa dubachu fedan. Dugmatti ammayu kode ijote kabam. Charran angota duran angora turan mudete isa akasiti.
Tsagaye barhe gorsa mumicha ministera kawaye nagenya ratti hojjata. Kun angochi maada. Abba sahaye fan sadarka ministerati gorsa mumicha ministerati. TPLF kesat ango jabak abu jadan. Kumada maksaf kasu ilalammo nanno mumicha ministera jiru jadaniru. Kanab jech ango innit ugan harka parti wanirra gara gare naanno mumicha ministera jirutti darbe jira. Bulchisa naanno keesat, paarti biyatti bulcha jirut aango harkatti galfate jira. Gam tokkon bulchisa naanno keesat, paarti leen aango dunfataniru. Gam sadarka biyo lesaattimmo, aangon harka waajira mumicha ministera jira. Garu, warradur aango raturetu, kan waajira mumicha ministera keesa jirantu, ejjanna jabaak abaajadu. ihadi keessatti TPLF olaantummaa qaba. Akka isa durii miti ka jedhan Lanfont ta'us garuu dhagaa bu'uuraati jedhu. Ministeera Dantaalaa Itiyoophiyaa Tewodiroos Adhaanoomii fi Dabratsiyoon Gabra Masqal kanneen aangoo guddaa qaban keessaa ta'an iyyuu fakkeenyaaf jedhan Dabratsiyoon paarlaamaa keessatti namootuma paartii isaarraa paarlaamaa keessa jiraniin akka jabaatti isa dura dhaabbatu. Kunis bulchiinsa gaarii hin taanetu jira jechuun qeequudhaani. Kanneen jaboo jedhaman keessa jiraate kun hin ta'u ture. Dabratsiyoon nama caasaa nageenya biyyaa keessatti aangoo jabaa qabudha. Garuu eenyuta aangoo qabachuun jabinaan hojjetaa jira inni jedhu akka amma jirutti abaluudha jedhanii dubbachuuf rakkisaadha akka haala Itoophiyaa keessatti jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaaleny muummicha ministeeraa haaraa ta'uudhaan filamuu maluu oduu jedhuuf akka dhiyeenyatti dhaga'etti jedhu marii gaggeeffameen jedhan Lanfont.
Schulzenes Congress be held this autumn before the elections or at the end of 2015.
Kongresiin itti aanu filannoo bara dhufuu duramoo booda dhuma waggaa irratti gaggeeffamuu qaba kan jedhu. Mariin kun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Waanni caalatti barbaachisaan bulchiisi jiru falmii kana sirnaan qabee filannoo dura rakkoon akka hin uumamne gochuudha.
Obbo Haayile Maariyaam akkuma amma muummicha ministeeraa ta'an boodas ta'uu maluu jedhu garuu falmii dhugaa kan gaaffii ijoo ta'an irratti ihaadi keessuma TPLF keessatti ka jalqabamu filannoo boodaa jedhaniiru. Humna guddaa kan ta'e waraanni biyyatti mootummaa keessatti mootummaa ofii qaba fakkeenyaaf jedhan waraanni biyyatti kaampaanii ijaarsa kuufama laga Abbayyaa keessaa harka qabu qaba. Kanaaf waraanni biyyatti kaampaanii hedduu kan achi hojjetan qabaa jedhan Lanfont. Lammaffaa sagantaa adda addaa waraanni Itiyoophiyaa keessatti hirmaatu kan akka Ogaadeen, Somaaliyaa yookaan Sudaan Kibbaa keessatti jecha sadhumaa kan murteessu waraana jedhu. Kanaaf gam lamaan waraanni biyyatti itti jiraa jedhanii jiran. Waa'ee Itiyoophiyaa kan qoratanii fi gaazexessaa akka ta'an Renee Lanfont paartii siyaasaa akka gaariitti hin gurmoofne keessatti paartiilee mormituun dadhaboo lafa ta'anitti jireenyi qaala'ee carraan hojii lafa dhabametti waan hin yaadamne tokko uumamuu malaa jedhu.
A real danger. It's particularly the case for the youth because between two and
dargaggoota yoo ilaalle balaa isa cimaatu jira. Sababiin isaas dargaggoota miiliyoonii lamaa haga miiliyoonii lamaaf walakkaa ta'antu wagga waggaadhaan hojii barbaada. Garuu isaan kana hundumaaf carraan hojii hin jiru.
Kanarratti immoo paartiin biyyattii bulchaa jiru gareen to'achuu dadhabe dargaggootaa jedhan.
In the countryside, the local authorities are absolutely afraid that this young people could create what they called.
Kutaalee biyyaa keessatti aangoowwan naannoo dargaggoonni kun rakkoo uumu sodaa jedhu qabu akkan hubadhutti. Kanaaf jecha kun balaa fiduu akka danda'u hoogganni jiru guutummaatti ni beeka.
Garuu mormitoonni jiran jaboo waan hin taaneef kun waan ta'uu malu malee waan ta'uuf jiru jenne hin fudhannu jedhaniiru. Keessumaa uummanni jireenya giddu galeessaa qabu mormitootaaf mootummaa deeggaruudhaan wal hiree biyya jiru keessatti jijjiirama arguun salphaan ta'u. Sochiin biyyootii hedduu keessatti jijjiirama argamsiise uummata jireenya giddu galeessaa jiraatu guutummaatti mormee ka'uu isaatiin kan Itiyoophiyaa keessaa garuu addaa akkas miti jedhu Lanfont. Uummanni jireenya sadarkaa giddu galeessaa qabu kun gosa irratti amanuu caalaa lammummaa Itiyoophiyaa irratti amananii boonu kan gosa irratti cichche keessaa tokko inni maqaadhaan.
The strongest one among the Oromos because they still feel marginalized.
Oromoonni jabeessanii tamanu sababiin isaas qophaatti qoodamne kan jedhu ammayyuu opiiniyoon sirnaan haala quubsaa ta'etti bakka hin buufamne jedhani amanu.
Hiriira mormii dhiyeenya kana. Oromiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen Renee Lanfont innaa ibsan.
Regarding the Oromos, it's very clear that the demonstrations were very strong.
Waan Oromoota ilaallateen hiriirri mormii barattootaan gaggeessame jabaa ture. Manni hagi tokko barattoota wajjin hiriireera. Poolisiin federaalaas tarkaanfii hamaa fudhate. Namoonni ajjeefamaniiru kuma hedduun hidhaatti darbatamaniiru.
Ihaadi gumiisaa sadhummaa irratti. Aanaalee sadarkaa konyaa keessa jiran sadarkaa gandaatti sirriitti hin kaa'amne falmii jedhutu ka'ee ture. Amma murtii kennaniin miseensonni kaabinee Konya gandeen hundumaa keessa akka hojjetaniif muudamanii jiran. Kunis gararraa qabee hanga goodaatti waan jiru to'achuuf yaadameetu jedhu. Karaa tokkoon bulchiinsi jiru kan federaalaatii jedhu sadarkaa bulchiisa naannootti immoo kan bulchiinsa waaltaa godhu. Silaa sagalee uummata bal'aatu dhaga'amutu irra ture. Garuu uummata yeroodhaa gara yerootti to'annaa jala galfataa jiru jedhan. Oppidiyoon rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa Itoophiyaan keessa jirtuuf tarii waa'een Oromoo kan gumaachuu malee qabaa jedhu.
Uummanni lakkoofsaan guddaa ta'e Oromoon bulchiisa naannoo isaanii keessatti nama dhugumaan bakka isaan bu'u hin qaban. Sadarkaa guutuu biyyaattis akkasuma. Oromoon sirnaan bakka buufamee hin jiru jedhu.
Kanaaf jecha Oromoo fi aangawoota waaltaa gidduutti muddamni jiru ni dabala. Gama kaaniin immoo Oppidiyoon waggootii dhufan 2-3 keessatti rakkoo gadi fageenya qabu yoo uumameef furuu kan danda'u miti jedhaniiru. Rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kan ilaaleen obbo Mallas Zeenaawii bara 2001 keessa waan furmaata jedhanii fi ejjennaa qaban lafa ka'anii turan. Yaadi obbo Mallas yeroo sana dhiyeessan miseensonnii fi aangawoonni TPLF hundumtuu hin beekan turan. Kanaaf rakkoon Eertiraa wajjin ture ammayyuu ni jira. Daangaan cufamuun immoo keessumaa uummata Tigraay kan baroota dheeraaf Eertiraa keessa hojjetaa turan miidhe. Kanaaf jecha diinagdee isaanii waan miidheef Tigraay keessaa komeetu dhaga'ama. Daangaan cufamuu isaa kan ilaaleen. Kana malees galaana dhaqqabuu fi rakkoo biraati. Gama kaaniin immoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi haala hamaa keessa jiraachuun hundumatu beekaa jedhu Laanford. Waa'een aangoorra turuu pirezidaantii Isaayyaas gaaffii keessa waan jiruuf uummata 1,000,000 keessaa hidhannoo kan qabu 500,000 ta'uu jedhan. Kanaaf pirezidaantii Isaayyaas yoo du'e maaltu uumama? Qondaala waraanaatu darbee aangoo qabatamoo? Kunis sodaa kabiraatii jedhan Laanford. Kan biraa immoo jedhan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kan ilaaleen TPLF keessa ilaalchi jiru adda addummaa qaba. Sababiinsaa hooggana TPLF keessa kanneen akkaan barbaachisoo ta'an dhiiga Eertiraa of keessaa qabu. Kanaaf salphaan ta'u dhimmichi wal xaxaadhaa jedhan Rene Laanford. Aangoon Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa waaltaa baay'eetti faca'ee waan jiruuf waaltaan tokko waan tokko yoo jedhu inni kaan immoo waan addaa dubbata. Kun immoo gaaffii tokko irratti adda addummaa uuma. Duraan garuu toora irra deemamuu fi ifa ta'e tokko ture. Isarratti jabinaan hojjetama ture. Amma garuu faca'aa ta'uunsaa haala jiru daran rakkisaa godhe. Kun immoo obbo Taamiraat Gabra Giyoorgis gaaffii kaasan kan eenyutu itti gaafatamarra jira jechuudhaan muummicha ministeeraa Haayilemaariyaamiin gaafatan sanaaf karaa saaqaa jedhu. Deebii obbo Haayilemaariyaam kanaaf kennan gaariin turre ka jedhan Laanford. Sababiinsaas deebiin kennan eeyyee dogoggorra hojjetameera. Sirreessuuf yaalaa jirra. Bulchiisa gaarii fiduuf mala ammaltummaa dura dhaabbachuuf jedhan. Eenyutti gaafatamarra jira isa jedhu garuu hin deebifne jedhaniiru. Misooma Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen lakkoofsa jaarmayaan maallaqa addunyaa IMF yookaan immoo baankii addunyaan ba'an lameenuu Finfinnee waliin dubbachuun kabaasaniidha jedhanii lakkoofsinni dhugaa isa dubbatamur gad bu'uu mala jedhan. Isa biyyoonni Afrikaa walii galaan dhiyeessan giddugaleessarra xiqqoo caaluu mala. Hanqachuusaaf sababaan Itoophiyaa misoomsuuf hojii investimentii hedduu barbaaddi. Kanaaf immoo caasaa keessumaa industirii barbaachisoo ta'an kan warshaa dargaggoota jiran hundumaa mindessu qabaachuun barbaachisaadha. Garuu Itoophiyaan ofiishee maallaqa gahaan qabdu investimentii kana hundumaa gaggeessuuf jedhanii kanaaf Itoophiyaan dura investimentii alaa argachuu qabdi. Kaan isaanii seenuuyyuu dhiisaniiru. Kaan immoo maqaa kaampaaniilee gurguddaatiin kaseenan ta'us hojii isaanii itti fufiinsa hin qabu. Fakkeenyaaf Alaamuddiin warshaa simmintoo doolaara biliyoona 500 baasuun ijaare carraan hojii argamsiise 600 qofa jedhan. Kaampaaniilee gurguddoon carraa hojii dheebuu dargaggoota 1,000 hedduu keessumsiisu banuu hin dandeenye. Kanaaf gaaffii dargaggootaaf deebii kan kennuu danda'u hojii warshaa keessaa kan biyyootii alaan hin gaggeeffamne ta'uu qabaa jedhaniiru. kanuma biyya keessaan gaggeeffamuun jechuu isaaniiti. Investimentii biyya keessaa tajaajila daldalaa manneen ijaaruu fi oomisha warshaa keessaa gaggeessuuf carraa hojii guddaa banee humna namaa kan immoo yeroo dheeraaf hojiirra tursuu danda'a. Misoomni dhuunfaa gaggeeffamu kanneen mootummaa gaggeessuun dhuunfatamuun immoo rakkoo kabiraatii jedhan Rene Lefort. Sektariin dhuunfaa babal'achuu qaba. Kana malees bulchiinsi jiru tasgabii qabaachuu fi ofirratti amantaan hoogganoota gad xiqqaataa deemeera. Kanaaf waan ijoon namoota naannoo hojii investimentii gaggeessan bobbaasuudha. Kan tasgabii guutummaan fidu investimentii dhuunfaa jajjabeessuudha jechuudhaan qorataa waa'ee Itiyoophiyaaf gaazexessaa akka ta'an lammiin biyya Faransaay Rene Lefort deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan xumuranii jiru. Kanumaan kanarraa xumuraanis yeroo biraan ga'uutti deebinutti nagaatti anjaalannee gammadaa.